Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama bugun Afrikaga jo'nab ketmoqda. Ikki tomonlama savdoga urg'u beriladi. Oq uy ma'muriyati a'zolari bugun Senatda Eron bilan imzolangan bitim yuzasidan qonunchilar savollariga javob bermoqda.
Qadimul Harmani Kalifan yabhatu ma vazir difa'i al-amriki musaddidat al-awda' fi al-mantiqa.
AQSh mudofaa vaziri Saudiya Arabistonida bo'lib Eron yuzasidan gaplashdi.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta qandaydir
Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasini mustahkamlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Existing core of an existing heavy water reactor and fill it with concrete. Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons grade plutonium for
Shu daqiqalarda AQSh Senat tashqi aloqalar qo'mitasida davlat kotibi Jon Kerri, energetika vaziri Ernest Moniz va moliya vaziri Jek Liu Eron bilan imzolangan bitim yuzasidan senatorlar savollariga javob bermoqda. Ko'p tomonlama muzokaralar natijasida Venada erishilgan kelishuvni Oq uy himoya qilyapti. Kecha Washingtonda qonunchilar bilan bu haqda alohida gaplashilgan. Kerriga ko'ra, yadroviy bitim dunyoni yanada xavfsizroq qilishga qaratilgan.
We are convinced that the agreement that we have arrived at with world powers is an agreement that will
Hujjat Eronni yadro qurolini yaratish salohiyatidan ayiradi, deydi Kerri. Kongress kelishuvini 60 kun ichida ko'rib chiqib, sentyabr o'rtalarigacha uni ma'qullashi yoki rad etishi kerak. Bitim Kongress tasdig'idan o'tgan taqdirda Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. Vakillar palatasi spikeri respublikachi Jon Boehnerning aytishicha, Kongressning har ikki palatasini nazorat etayotgan partiyadoshlari hujjatni o'tkazmaslikka harakat qiladi.
But it's pretty clear to me that a majority of the House and Senate at a minimum are opposed to this deal. What those numbers look like.
Kelishuv bizga to'g'ri kelmaydi, demak amerikaliklar xavfsizligiga tahdiddir. Uni qaytaramiz, dedi Boehner. Agar Kongress bitimni tasdiqlamasa, prezident Obama qarorga veto qo'yishini bildirgan. Vetoni esa har ikki palata a'zolarining 3dan 2 qismigina bekor qila olishi mumkin. Buning uchun esa demokratlar ham respublikachilar tomonida ovoz berishi kerak. Aksariyat demokrat qonunchilar bu qarorga kelishdan oldin bitimni o'rganib chiqish kerak demoqda. Kelishuv kelasi 10-15 yil davomida vaziyatni yaxshilashga qaratilgan, ammo Eron uni aylanib o'tishga, bizni aldashga harakat qilsa, biz bundan xabardor bo'lamizmi yo'qmi shuni aniqlab olish zarur, deydi demokrat senator Tim Kaine. Tanqidchilarga ko'ra, bitim shartlarini nazorat qilish mexanizmi zaif. Eron yadro qurolini yaratmaslik haqidagi va'dalariga qanchalik amal qilayotganini to'liq tekshirib bo'lmaydi. Ular nazarida sanksiyalardan xoli Eron iqtisodiyotini yaxshilab milliardlab dollar pulni yaqin sharqdagi jangari guruhlarni moliyalashtirishni kuchaytirishi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter kutilmaganda bugun Iroqqa borgan. U islomiy davlatga qarshi kurash qanday ketayotgani bilan qiziqmoqda. U bosh vazir Haydar Abadi va mudofaa vaziri Xolid Ubaydi bilan uchrashishi kutilmoqda. Pentagon rahbari islomiy davlat jangarilari bilan jang qilayotgan sunni guruhlar rahbarlari bilan ham gaplashadi. Islomiy davlat Iroq shimoli va g'arbini nazorat qilmoqda. Iroq kuchlari Anbar viloyati poytaxti Ramadini qaytarish maqsadida yaqin kunlarda katta hujum boshlaydi. Islomiy davlat Ramadini may oyida ishg'ol qilgan. Iroq kuchlari o'shanda jang maydonidan qochgan edi. Ayni damda 3000 dan ziyod amerikalik harbiy Iroq askarlarini tayyorlamoqda maslahat beryapti. Kecha Bag'dodning Shiya mahallasidagi bozorda bomba portlab, kamida 20 odam o'lgan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas. Islomiy davlat qo'l urgan deb aytilmoqda. Carter shu hafta Isroil, Iordaniya va Saudiya Arabistonida ham bo'ldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komining aytishicha, islomiy davlat jangari guruhining internet orqali amerikaliklar orasida tashviqot olib borayotgani Qo'shma Shtatlarga al-Qoidadan ko'ra jiddiyroq tahdid solmoqda. Komi Koloradodagi xavfsizlik forumida so'zlar ekan, ekstremistik guruhning ijtimoiy sahifalarda faollashayotganini ta'kidladi.
Very different in kind, in type, in degree than al-Qaeda. ISIL is not your parents al-Qaeda. It's a very different model.
Islomiy davlat al-Qoida emas. Ular xonadoningizga kirib bormoqchi. Twitterda faollashyapti, deydi FBR rahbari. Uning aytishicha, al-Qoida a'zolarini ehtiyotkorlik bilan saralaydi. Islomiy davlat esa beqaror odamlarni, giyohvandlarni yollashdan ham tap tortmaydi.
Well, they have adopted a model that takes advantage of social media in a way to crowdsource terrorism. They have invested about the last year
Islomiy davlatga aloqador Twitter sahifalarini 21 ming ingliz zabon kuzatadi. Shulardan yuzlab, balki minglab odamlar Amerikada, deydi Komi. FBR radikallashish ehtimoliga uchragan, terror xurujlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan yuzlab odamlarga qarshi jinoiy ish ochgan. Jeyms Komi amerikalik musulmonlarning islomiy davlat da'vatlariga uchib xurujlar uyushtirishidan xavotirda. So'nggi 6-8 haftada yollash ishlari avjiga chiqdi, deydi u. AQSh prezidenti bugun Efiopiya va otasining vatani Keniyaga otlanmoqda. Juma kuni Barak Obama Nayrobida global tadbirkorlik sammitida qatnashadi. So'ng Efiopiyaga borib, bu mamlakatga tashrif buyurgan Amerikaning birinchi prezidenti bo'ladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar Efiopiyada so'z erkinligi yo'q, siyosiy muxolifat ta'qibga olinayotganiga ishora qilib, Obamaning bu mamlakatga borishini tanqid qilmoqda.
Despite its many challenges, and we have to be clear-eyed about all the challenges that the continent still faces. Africa is a place of
Kecha AQSh rahbari Oq uyda Afrika bilan savdo mavzusida o'tkazilgan tadbirda so'zlab, muammolarga qaramay qit'ada biznes imkoniyatlar ko'pligini, Afrika tez rivojlanayotgan bozorga aylanayotganini ta'kidladi. O'tgan oy Obama Afrika bilan 15 yil oldin imzolangan savdo shartnomasini yana 10 yilga uzaytirdi. 15 yilda savdo obaroti 73 milliard dollarni tashkil etdi, shuning yarmidan ko'pi AQSh eksporti hissasiga to'g'ri keladi.
And I'm especially pleased that AGOA will continue to encourage good governance and labor and human rights. That's something that we can be proud of.
Obamaning aytishicha, savdo qonuni Afrikada davlat boshqaruvini, mehnatkashlar va inson huquqlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Qonunda qit'adagi 40 dan ziyod davlat uchun imtiyozlar bo'lib, aksariyat mahsulotlari AQShga bojxona to'lovlarisiz kiritilishi mumkin. AQSh Afrika bilan savdo bobida Xitoy va Yevropa ittifoqidan ortda qolmoqda. Pekin qit'a bilan yiliga 200 milliard dollarlik, Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat esa 140 milliard dollarlik savdo qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. We'll be right back. Dasturimiz davomida AQSh mudofaa vaziri Saudiya Arabistonida bo'lib, Eron yuzasidan gaplashdi. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasini mustahkamlamoqda. Obama 4-chi bor Afrikaga yo'l olyapti. Asosan savdo haqida gap ketadi. Ayrim shtatlarda man qilingan konfederatsiya bayrog'ini Virginiyada hali ham topsa bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter kecha Saudiya Arabistonida bo'lib, qirollik rasmiylari bilan muloqot qildi. Saudiya Arabistoni Eronni dushman deb biladi va Amerikaning bu davlat bilan yadroviy kelishuvga erishgani Riyodda kuchli xavotir bilan qarshilangan. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
قادم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي مسجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الدفاع يستعرض مع كارتر الأوضاع في الشرق الأوسط والملفات المشتركة.
Saudiya davlat televiziyasi Pentagon rahbari bilan muzokarani mintaqaviy vaziyat yuzasidan so'zlashuv deya izohladi. Yopiq eshiklar ortidagi uchrashuvdan keyin matbuotga hech qanday ma'lumot berilmadi. Qirollik odatda jurnalistlarning savollariga javob bermaydi. Ashton Carter u bilan safarga chiqqan muxbirlarga shuni aytdiki, Saudiya Arabistoni rahbariyati muzokarada Eron bilan kelishuvni tanqid qilmagan.
Both the king and the minister of defense reiterated their support for the Iranian nuclear deal. And then we went on to discover, as I said, other aspects of our concerns about Iran and also about ISIL.
Qirol ham, mudofa vaziri ham Tehron bilan murosani yo'qladi. Masalaning o'ziga xos jihatlari va islomiy davlat haqida gaplashdik, dedi Carter. Amerika o'z hamkoriga Eron kelishuv shartlarini buzsa qanday choralar ko'rilishi, Islomiy Respublika yadroviy inshootlari qanday nazorat qilinishini tushuntirgan. Pentagon matbuot kotibi Peter Cook deydiki, AQSh va Saudiya Arabistoni uzoq yillik harbiy sheriklardir va xavfsizlik bobida yaqindan ishlab o'rgangan. Eron yuzasidan xavotirlar to'g'ri qabul qilinadi va Vashington Riyod fikrini inobatga oladi. Saudiya ekspertlari va sharhlovchilari Amerika Eron bilan til topishdi deya Tehron va dunyoning 6 davlati orasidagi kelishuvni qoralamoqda. Qirollik Eronni Suriya, Iroq, Livan, Bahrayn va Yamanda shiya kuchlarini quvvatlab tinchlikni buzayotganlikda ayblaydi. Eron esa bu da'voni inkor etadi. Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya mart oyidan beri Yamanda shiya harakat bo'lmish xutiylarni nishonga olmoqda. Xutiylar poytaxt Sanoni egallab, hukumatni ag'dargan edi. Lekin prezident Abdurabbu Mansur Hadi hamon o'zini davlat rahbari deb biladi va Adandan turib tuzumni boshqarishga urinmoqda. Sano hamon xutiylar nazoratida. Mojaro davom etarkan yuzlab odamlar halok bo'ldi. Saudiya Arabistoni Hadiga harbiy yordamni oshirmoqda. Siyosiy tahlilchi Teodor Karasik nazarida, qirollik Erondan qanchalik norozi bo'lmasin, yadroviy kelishuvni tinimsiz qoralashdan foyda yo'qligini biladi.
I think that the Saudi leaders are going to tell Secretary Carter that they're very upset with this deal, but at the same time they know that they need Washington's support in terms of the air campaign operation Inherent Resolve.
Saudiya Arabistoni Yamanda olib borayotgan harbiy harakatlarida AQShdan yordam kutmoqda. Ular uchun asosiy maqsad Yamanda hokimiyatni butkul Hadi qo'liga qaytarish, dedi ekspert. AQShning Riyoddagi sobiq elchisi Richard Murphy fikricha, qirollikni sizga sodiqmiz deya ishontirish strategik ahamiyat kasb etadi. Carter o'z safari davomida qurol yetkazish haqida emas, Eron qanchalik tahdid solayotgani xususida gaplashgan, deydi u. Saudiya Arabistoni uchun Eron agressor. AQSh ta'birichi esa yadroviy kelishuv Tehron imkoniyatlarini cheklaydi va shartnoma uzoq muddatda mintaqa tinchligiga ko'proq hissa qo'shadi. Riyod albatta bunga ishonmaydi, deydi Murphy. Biroq ayni damda qirollik Yaman yuzasidan Vashington ko'magiga ko'z tikib turibdi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Rossiyaning chet eldagi eng yirik harbiy bazalaridan biri Tojikistonda joylashgan bo'lib, u yerda salkam 7,5 ming harbiy xizmatchi bor. Ikki davlat o'rtasida 2012-yilning oktyabrda erishilgan kelishuvga muvofiq Rossiya bazadan 2041-yilgacha foydalanishi mumkin. Afg'oniston-Tojikiston chegarasida Talibonning faollashgani Dushanbeni xavotirga solmoqda. Rossiya respublikadagi bazasini mustahkamlashga kirishgan. Tafsilotlar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Chegaradosh Afg'oniston shimoliy hududlarida o'tgan oylarda janglar sadosi Amudaryoning o'ng qirg'og'i Tojikistonda barali eshitila boshlagach, Dushanbe hukumati Rossiya harbiy kuchlariga ko'chishga boshladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilindi. Respublika janubiy sarhadlarida tashkilotning harbiy mashqlari o'tkazildi. Qo'shimcha harbiy kuchlar kiritildi. Yaqinda harbiylarni va texnikani yetkazib beruvchi mintaqaga moslashtirilgan harbiy yuk mashinalari olib kelindi. Bu harbiy texnika nafaqat jonli kuchlarni, balki qudratli harbiy texnikani ham kerakli joylarga yetkazishga qodir. Tojikistonning o'zida rus harbiy bazasining respublikada qolishi haqida ziyolilar turlicha fikr yuritishadi. Taniqli tojik huquqshunosi Fayzin Savoxilova har qanday chet el harbiy bazasi shu mamlakat mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi desa-da, rus harbiylarining Tojikistonda turishini mintaqa xavfsizligi uchun muhim jihat deb hisoblaydi.
Aslan huzuri ba'zi harbiy kishvari begona dar Tojikiston in alaqa istiqloliyati Tojikistonro zeri shubha mebarad.
Aslida begona davlat harbiy bazasining Tojikistonda mavjudligining o'ziyoq Tojikiston mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi. Lekin biz tog'lar orasidagi Tojikistonning geografik joylanishi, Afg'oniston bilan 1000 kilometrdan ortiq chegarasi borligini, mintaqada qudratli davlatlar orasida geopolitik o'yinlar ketayotganini e'tiborga olishimiz zarur. Biz bilamizki, Rossiya bu yerda harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda, qurollanishni kuchaytirmoqda. Chegara hududida Talibon va Islom davlati jangarilarining otishmalari baralla eshitilib turibdi. Bu bizga tahdid hisoblanadi. Bizga kirib kelgan radikallar bu yerda qolmaydi. Yana uzoqqa harakat qiladi. Holat shunday ekan, Rossiya albatta bizdagi harbiy salohiyatini oshirishga intiladi. Bu tushunarli. Ammo nazarimda ruslar bizga ko'proq chegara qo'riqlanishi uchun qurol aslahada ko'mak ko'rsatgani ma'qul bo'lardi, deydi Vohidova. Tojikistondagi So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupovning fikricha, Rossiya harbiy bazadan faqat o'z manfaatlari uchungina foydalanadi xolos.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta qandaydir xavflardan bizni himoya qiladi va hokazo deyilishi mumkin. Lekin fuqarolar urushda men shaxsan shu juda qattiq yordam berganini ko'rganim yo'q. Ular faqat o'zini manfaatidan kelib chiqadi. Bir. Ikkinchisi mana aytaylik Amerika bazasi kelsami yo boshqa davlatlarning bazasi kelsa, ular yeriga boshqasiga arenda deb haq to'laydi. Albatta bular ham arenda qilib qo'ygan, lekin o'sha arendasini menimcha umuman to'lamaydi. Nomigagina bir somon o'tkazib qo'yish mumkin, 1 rubli. Mana shunday qilib yuraveradi. Qancha joylarimizda egallab olib turib, hukmronlik nimasini qilib turibdi. Bu o'rislarni men ko'p ham shu eskidan Toshkentda qirg'in barot qilgandan, ikkinchisi sovetlar davlati yana qumsab turishini men sezib turibdi. O'sha qumsashini deb bilaman.
Endi ba'zilar aytadiki, Tojikiston aholisini millat mojirlari hisobidan Rossiya boqib turibdi. Rossiya uchun ishlasak 4 tanga topyapmiz, obulon bo'lyapti degan fikrlar aytadi. Kecha kelaversa degan gaplar ham yangilamoqda-da.
Ay qarang, sovetlar davrida 70 yilmi, agar o'sha o'zimizning nonimizni o'zimizga yo o'zimizning mahsulotimiz o'zimiz ishlab chiqarib, boshqalarga sotadigan bo'lganimizda, albatta mana shu 70 yilni undan-da yuksak bo'lib ketishimiz mumkin. Mana aytaylik, paxtani betda nima qilib Ivanovoda zavodini qurtirib qo'ygan, shunday bog'lab tashlaganki, ip bilan nima qilib, agar mabodo ajralish istagi bo'linib qolsa, o'sha sayz paytida o'zini uddala olmasin, yana boshini egib kelsin degan maqsadda qilingan narsalar.
Deydi Ilhom Yusupov. Ba'zi mahalliy tahlilchilar Rossiya harbiy bazasining shartnomaga ko'ra Tojikistonda yana 26 yilga qolish qolmasligi o'rtadagi shartnomaga bog'liq bo'lmasligi mumkin deyshadi. Tojikistondagi mustaqil ekspert Valentina Daroninaning fikricha, baza atrofida o'ziga xos savdo ketmoqda.
Военная база в Таджикистане, 201-я российская, она, по-моему, с самого своего основания, с самых первых дней вызывает и сейчас вызывает, и является очень большим жирным вопросом. Как для самой России, так и для Таджикистана.
Таджикистанда Россияның 201-й харби базасы ташкил етілген ілк дәвірден оқ, өртеде көп гап-сөзлер тұғылды. Masala Rossiya uchun ham, Tojikiston uchun ham yog'liq muhokama mavzusiga aylandi. Birinchidan, Rossiya Tojikistonda dunyoda ko'rilmagan imtiyozli sharoitda bazaga ega bo'ldi. Bu ruslarning janubiy chegaralarini qo'riqlash bahonasidagi imperiyachilik harakatidan dalolat beradi. Ikkinchidan, Rossiya mudofa vaziri Shoyguning Tojikistondagi baza sharoitidan noroziligi meni hayron qoldiradi. Bu baza o'z qonun-qoidalari bilan yashamoqda axir. Bu harbiylar ko'ngliga kelgan ishni qilmoqda, qotilliklar bo'lmoqda. Shu yilning o'zida har ishlarga qo'l urishdiki, buni ham hukumatimiz e'tiborga olishi zarur. Shunday ekan, hukumatimiz Rossiya oldiga zarur talablarni qo'ya bilishi zarur. O'rtada har holda qandaydir savdo ketayotgani aniq. Rossiya harbiylarining bu yerda qancha muddatda qolishlari esa qog'ozdagi kelishuvga emas, Tojikistondagi ichki vaziyatga bog'liq. Yana 5-10 yildan keyin bu yerda qanaqa hukumat bo'lishini hozir hech kim bilmaydi. Masalan, hukumat tepasiga kim kelishiga bog'liq. Agar islomiy davlat bo'lsa, ular xaltasini olib chiqib ketishga majbur bo'ladi, deydi Valentina. Rus harbiy bazasi haqidagi mulohazalar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Prezident Barak Obama davlat rahbari sifatida 4-chi bor Afrikaga safar qilmoqda. U ota vatani Keniyada ishbilarmonlar sammitida qatnashadi va Efiopiyada Afrika ittifoqi yetakchilari bilan uchrashadi. Prezident bilan mintaqaga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining o'rinbosari Linda Thomas Greenfield muhokama qilinishi kutilayotgan asosiy mavzular haqida gapirib berdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQSh prezidenti va iftixorga to'la bir amerikalik shu bilan birga Afrika farzandi oldingizda turibdi degan edi Obama o'tgan yili Washingtondagi AQSh Afrika sammitida. O'sha yig'inda bergan va'dasiga muvofiq Amerika rahbari Afrikaga yana safar qilmoqda. U Efiopiya poytaxti Addis Abebaga borishdan oldin 25 va 26 iyul kunlari Keniya poytaxti Nairobida tadbirkorlar anjumanida qatnashadi. Prezident Addis Abebaga bormasligi kerak deyotganlar bor. Nima uchun? Efiopiya hukumati va xalqiga ularning terrorizmga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashimizni aytish uchun muhim imkoniyat bu. Shuningdek, inson huquqlari, matbuot erkinligi hamda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha hukumatni to'g'ri yo'lga boshlash masalasida prezident o'z so'zini yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha muavini Linda Thomas Greenfield.
And to ensure that this government continues efforts in
Obamaning tashrifi Janubiy Sudanda prezident Silva Kirga sodiq kuchlar va muxolifat yetakchisi Riek Mashar o'rtasidagi qonli to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yechim tinchlik, lekin hech bir tomon shu yo'ldan yurish uchun o'z maqsadlaridan voz kechishni istamayapti, deydi AQSh mulozimi. Greenfield Burundidagi vaziyatga ham to'xtaldi. Uning aytishicha, prezident Pierre Nkurunziza'ning 3-chi bor hokimiyatda qolishga urinayotgani, qolaversa Ruandada prezident Paul Kagame ham shu yo'ldan yurayotgani AQShni tashvishlantiradi.
Consistently we have stated that we do not support any government that changes
Biz konstitutsiyani o'zgartirib, hokimiyatdagi prezidentga foyda keltiradigan va mamlakatni o'ylamaydigan hukumatlarni qo'llamasligimizni doim aytib kelamiz, deydi Greenfield. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Amerikaning qit'aga befarq emasligini hamda Washington bu yerda demokratik boshqaruvni kuchaytirishdan manfaatdor ekanini yana bir bor eslatish, deydi davlat kotibi o'rinbosari.
And to our shared task to keep on working for the peace and prosperity and
justice.
Behzod Muhammadi, Washington.
And that all our people so richly deserve.
Janubiy Karolinadagi cherkovda 9 qora tanlini o'ldirgan shaxs irqchi bo'lgan konfederatsiya bayrog'iga sig'ingan. Bu voqeadan keyin mamlakat bo'ylab qator shtatlar bayroqdan voz kecha boshladi. Bayroq 1800-yillarda Amerika fuqarolik urushi davrida janubdagi konfederatsiya kuchlari tomonidan ishlatilgan. Shimol va janub urushidan so'ng quldorlik bekor qilingan. Bayroqning tanqidchilari nazarida u nafrat timsolidir. Bunga javoban Amerikada yirik firmalar konfederatsiya bayrog'i va uning ramzi tushgan boshqa mahsulotlarni sotuvdan chiqardi. Ammo ayrim do'konlarda, xususan Virginiyada hanuz bu bayroqni topsa bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Nasiba Tohir.
Virginiya shtati, Sperryville shahridagi Cooters do'konidamiz. Konfederatsiya bayrog'ining bozori chaqqon. Xaridor Anna Grossning aytishicha, 13 shtatning yulduzi bosilgan bayroq janubning muhim merosi.
It's part of our ancestors that lived through it. And fought for it.
Ota bobolarimizning xotirasi bu. Ular qon to'kkan shuning uchun. Uning nevarasi 18 yoshli Jordan Hutchinson ham bu fikrga qo'shiladi.
I see it's part history.
Tariximiz shu. Amerika tarixi deydi u. Ko'plar uchun bu shaxsiy tarix hamdir.
That's a battle flag. That's not nothing to do with race.
I had uncles.
Irqqa hech qanday daxli yo'q. Amakim va bobolarim fuqarolik urushida kurashib jon bergan deydi bir suhbatdosh. Cooters magazini egasi Ben Jones konfederatsiya bayrog'ini qattiq hurmat qiladi.
You take one flag down, we will put two up.
Bitta bayroqni yechishsa deydi u, yana ikkitasini ko'taramiz. 1980-yillarda amerikalik bir qonunchi mashhur teleshouda Cooter ismli mexanik rolini ijro etgan. Uning magazini bu. Do'konda o'sha shouning jihatlarini, ayrim buyumlarni ko'rsa bo'ladi. Konfederatsiya bayrog'i shunga misol. Do'konga kiraverishda serialning yana bir unsuri turibdi. General Li sharafiga atalgan avtomobil. General Li urush paytida konfederatsiya qo'shinlariga bosh bo'lgan, cherkovdagi qatlovam ortidan bugun serialni efirga bermay qo'yishdi. Xaridor Michael Carnes juda xafa.
The TV show was a great TV show and it was nothing about
Ajoyib serial edi. Irqchilikning ko'chasidan ham o'tmagan edi, deydi u. Jon urushda halok bo'lganlarning avlodlarini birlashtirgan guruh so'zlovchisi. Uningcha, irqchilik timsoli deb bayroqdan qutulish to'g'ri emas. Bitta ahmoqning ishini deb qilinyapti shu.
And it doesn't represent the 80 million of us who are descended from the Confederacy.
O'sha urushda ota-bobosi jon berganlar, dedi u, 80 milliondan oshiq. Bu odamlar nima ayb ish qildi?
That person desecrated our flag.
Uning so'zlariga ko'ra, bayroq bir bahona xolos.
This is simply a left-wing national movement taking advantage of the shock and grief.
Bir guruh odamlar xalqning qayg'usi va hayajonidan foydalanyapti xolos. Ular bo'lmag'ur bir shov-shuv ko'tarmoqda. Butun boshli madaniyatni yo'q qilishmoqchi. Lekin ba'zilar uchun bunda madaniyatdan asar ham yo'q. Irqchilik zug'um ramzidir va har yerdan olib tashlanishi kerak. Anna Grossga bu gaplar yoqmayapti.
I don't know if they're going to make a law that none of us can have the flag around.
Hech qayerga bayroq osmanglar deb qonun chiqarishsa ajabmas deb hisoblaydi u, lekin odamlar o'z uylarida baribir bilganini qiladi. Jones nazarida konfederatsiya bayrog'i ustidagi janjal so'z erkinligini poymol etyapti. Lekin boshqalar uchun bu qora o'tmish nishonasi va unutilishi kerak. Virginiyadan Debra Blok, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.